galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa arbaca bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa 5:20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaad la socotiinay anigoo ah xuseen bare aadan. idaacadda galabtii wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada soomaaliya oo ka mid ah madaxda soomaaliya ee ku sugan shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee new york.
shaqo adduunkii meelo badan ee laga tagay ee soomaaliya weli ee bilaaban sanooyinkii lasoo dhaafay, alxamdulilah, ilaahay mahadiisii shaqooyin badanaa ka qabannay. sidii laga horumarin lahaa arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada, lala socdo xataa la gaaro busishka adduunka ay gaaran yihiin shuruudu waxaa jira ka soo baxay Paris Agreement-ga.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii madasha haweenka.
golaha shacabka baarlamaanka waxaa ku jirta, waxaanu ku soo galnay markaan soo gelaynay 54 xubnood, waxaa geerito xildhibaan Khadiije Maxamed Deeriye, xubin kalena waxaa lagu bedelay nin oo nin baa qaatay. halka maanta waxaanu ku joognaa 2 gabdhood baa naga baxay 52, halka aqalka sare uu ka yahay 4-10, halkan aanu ku nahay 66 xubnood oo gabdhaha, halkii aanu ka ahayn baarlamaankii 18-ka maanta 66-daas aan nahay.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. duqaynta Israa'iil ee deegaanada Lubnaan ayaa sii socda iyada oo maalintii saddexaad oo xiriir ah ay gelayaan howlgallada militari. dowladda Israa'iil ayaa u bixisay howlgalladan magaca fallaaraha waqooyiga oo ay sheegtay in ay uga gol leedahay in lagu wiiqo awoodaha Xisbullah ee gudaha Lubnaan. Xisbullah ayaa ku dhawaaqday in ay gantaal bolistik ah ay ku garaacday xarunta sirdoonka Israa'iil ee Musaad, taasoo ku taalla agagaarka magaalada Tel Aviv oo ah xarunta iyadu mas-uulka ka ah dilalka hogaamiyaasha iyo qaraxyada sida lagu soo xigtay Xisbullah. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirku uu qabtay gantaal bolistik ah oo ridada dhexe ah oo saaka ka yimid Lubnaan kuna socday Tel Aviv. warbaahinta Lubnaan ayaa sheegtay in duqaynta oo ka dhacday magaalada Jiye lala beegsaday dhismo ay deganaayeen dad shacab ah, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan iyadoo gaadiidka gurmadka degdega ah ay ku sii jeedeen goobta la beegsaday. wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa intaa ku dartay in 5:00 subaxnimo ee saaka ay diyaaradaha Israa'iil bilaabeen duqeymo xagga cirka ah oo ay ka dhasheen khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba leh, waxayna beegsadeen magaalada Baalbak iyo tuulooyinka degmada ee bariga Lubnaan ee xuduudda la leh Suuriya. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisii ugu dambeysay talaadadii shalay ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay, isagoo hogaamiyaasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu fashilmay islamarkaana ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colada Israa'iil iyo Xisbullah ee Lubnaan. Biden waxa uu wax ka yar 4 bil uga hadhay muddo-xileedka xafiiska aqalka cad ayaa kasoo hormuqday masraxa golaha guud iyada oo ay dagaalo ka socdaan Ukraine, marinka Gaza, Suudaan iyo xadka Lubnaan iyo Israa'iil. madaxweynaha Mareykanku waxa uu sheegay in dagaal buuxa oo dhexmara Israa'iil iyo Xisbullah aanay cidnadani ugu jirin, xitaa haddii ay xaaladdu sii xumaato sida uu sheegay, isagoo intaasi ku daray in weli uu xal diblomaasiyadeed suuragal yahay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 139 xubnood ee golaha loo dhanyahay qaramada midoobay hortooda ka diray baaq ku saabsan soo afjaridda dagaalka Gaza iyo siideynta la haystayaasha reer Israa'iil. ololaha doorashada ee musharaxa xisbiga jamhuuriga aqalka cad ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in sirdoonka Mareykanku ay ku wargeliyeen madaxweynihii hore hanjabaad dhab ah iyo mid gaar ah oo lagu dilayo isaga oo taasoo ka timid Iran. ololuhu waxa uu sheegay in hanjabaaduhu ay qayb ka yihiin iskuday lagu doonayo in lagu khalkhalgeliyo oo qalalaase uu ka dhaco Mareykanka, iyadoo aan wax caddayn ah loo helin in hanjabaadahani ay yihiin kuwo cusub ama kuwo hor loo soo diray. dowladda Iran si degdeg ah ugamay jawaabin codsi ku saabsan eedeymahan, laakiin waxay hore u beenisay eedeynta Mareykanka ee faragelinta arrimaha gudaha ee dalkan Mareykanka. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. magaalada New York waxaa ka soconaya shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay, kaasoo salaasadii shalay ay si rasmi u bilowdeen khudbadaha madaxda iyo hogaamiyaasha caalamka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa inuu ka mid noqdo madaxda khudbadaha ka jeedin doona shirka jimcaha soo socda oo ku beegan 7-ka bishan Sebtembar. Wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka deegaanka iyo cimilada Soomaaliya Khadiija Al-Makhzuumi. Wariyaha VOA-da Saare Cabdi Axmed oo shirka nooga soo waramaysa ayaa kula kulantay wasiirka islamarkaana wareysatay kana wareysatay wasaaradda ay madaxda ka tahay iyo ujeedooyinka ay shirka uga qaybgalayso.
Waa mahadsan tahay wasaaraddan sideeda waxaa lahaa wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada, deegaankana alaalinaa dhibaatada ku imaanta deegaanka iyo arrimaha isbeddelka cimilada hadda ka socota adduunkii oo dhan. Soomaaliya sidaa ogtahay wasaaraddan waa ku cusubtaha wasaarad cusub ee tahay shaqo adduunkii meelo badan ee laga tagay ee Soomaaliya weli ee bilaaban sanooyinkii lasoo dhaafay. Alxamdulilah, ilaahay mahadiisii shaqooyin badana ka qabanay sidii laga hormarin lahaa arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada, lala socdo xataa la gaaro bosishka adduunka ay gaaran yihiin. Shuruudu waxaa jira ka soo baxay Paris Agreement-ga oo taas inay la buuxiyay ee tahay oo Soomaaliya waxyaalo badan ka dhibneed, taasna sagsiida ku noqon alxamdulilah. Shirkaani uu imaano halkan waxay ka mid tahay UN-ka oo sanadkii 3-aad ay imaaneeno. Ahamiyadda adduunka mar walba nasaareys waxay tahay isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Soomaaliya hadda waxyaalaha laga hadli doono waxay tahay arrimaha pollution-ka, arrimaha plastikada,
sida
bacaha plastikada guud ahaan la dhahaa. Soomaaliya waxay soo saarnay go-aankii 30-ka bishan inay ku egtahay bacda, anagoo siinay ganacsatada 8 bilood, marna 5 bilood koowaad aa siinay, haddana ay codsadeen waqti kale loogu daro 3 bilood kale loogu darnay ee ku egtaa 30-ka Sebtembar. Koodan uu dhaqangalaya arrintaas inuu bac qof wato bacda halka mar la isticmaalo inaan qof uu mamnuuc ka yahay uuna samaysan yahay arrimaha ee u taalo maxkamada, qofkaas inuu maxkamada la gaarsiinayo ee maxkamada madaniga ee mas-uuliyaddaas tahay. Taasoo laga hadli doono Soomaaliya maxay u qabsoomay, halkaasna waxaa ka hadli doona insha allah isbuucan arrimahaas laga hadli doonaa. Soomaaliya maxay kala qabatay arrimaha NDC-ga oo Paris Agreement-ga la qabsigii, howlahaas dhan baa taagan oo Soomaaliya laga.
Maxaad ka qabateen marka arrimaha axdigaasi ku saleysan ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka wasaqowga cimilada adduunka, Soomaaliya tallaabooyinkay qaadayso arrintan aan balaastiga ama bacaha ahayn muxuu yahay?
Bacaha waa joojinay, taasna alxamdulilah soo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed aaday hore howlahaas isku diyaarisay in wax laga qabto. Taasna waxay fureysaa shaqo abuur ummadda Soomaaliyeed ee dhalinyarada hadday jirto inay maanta ay shaqo abuur u noqoto inay howlahaas ay qabsadaan. Taasna waxay tahay arrin Soomaaliya maadaama East Africa ku biirnay, adduunkii dhan laga mamnuucay arrimaha bacda, aadna dhibaato u keentay sidaa ogtahay xoolaheeni, xeebteena kulumeysiga dhibaato badan ee ku haysa maanta bacda, sidaas awgeed ee khatartan ugu tahay ee adduunka laga mamnuucay, sidaas awgeed maanta u joojinay oona ku faan doona wax lagu faana ee tahay maanta Soomaaliya inay isku tashatay ee waxeeda ay joojinaysa shuruucdan ay soo saartay ku guuleysan alxamdulilah.
Wasaqowga dunida ama pollution-ka waxa loo yaqaana Soomaaliya warshado ma lahan, wadamada horumaraa warshado leh oo hawada wasaqeeyo, kaalin intee le'eg ayay Soomaaliya uga jirtaa wasaqowga adduunka?
Soomaaliya wadamada victim-ka ka mid tahay oo dhibaatada kasoo gaartay warshadaha adduunka iyo wasaqowga adduunka ay gaarsiisay, taasna mar walbo u tahay Soomaaliyo dhibaatada naga soo gaartay inaan sheegano u dhahno dee dhibaatadaas anaga kama sameynay, idinka adduunkiya sameeyey, waxaa u baahanahay dalkii inaan magdhow laga siiyo ee Soomaaliya keligeed ku ekeen wadamada afrikaanka oo dhibaatadaas kasoo gaartay. Sidaasna processkii waqti bay qaadataa Soomaaliya inaan loo ogolaado financialka adduunka hadda laga bixiyo sanduuqyasha adduunka, waqti bay qaataa, shuruudo baa jirto inaa yaree sidaa loo baahanyahay, percentage yar aagee sidaa loo baahanyahay. Marka howlahaas dhan waxa u joogna waxay tahay discussion-kii iyo wadahadalladii sidii Soomaaliya ee shuruudaha ugu soo baxday la fiirin doona. Alxamdulillah waxaa ku guuleysana boon shir oo ka dhacay ciidda xilliga ciidda ka hor oo Soomaaliya reportadii laga rabay ee gaartay ee soo gaartay qeyb fiiska koowaad adduunka ee maraysa fiiska labaad. Haddana fiiska labaad hadda rabnaa inaan u diyaar garowno, laakiin hadda waxaa laga hadli doonaa qof walba oo ka hadli doona dal walba wadankii maxaa uu hagaagay iyo maxaa noo qabsoomay. Soomaaliya shuruuc badanaa sameynay oo noo hagaagay. Maanta ee markaati ka tahay adduunkii dhan Soomaaliya meesha isbeddelka cimilada iyo arrimaha deegaanka ee u soo jeeda Soomaaliya ee u nug leedahay een u diyaar u tahay inaan wax la qabato.
Arrinta kale ee mushkiladda Soomaaliya ku hayso waxay tahay gobollada qaarkood arrinta dhuxusha iyo gubista dhirta iyo jarista dhirta taasi awoodin intay gaarsiisan tahay inaad wax ka qaban kartaan.
Dhuxusha sida ogtahay revolution soo baxay oo lagu mamnuucbo Soomaaliya dhuxul laga dhoofiyo, dhuxulna lagama dhoofi karo oo sharcina ma ahan oo UN ka soo baxday. Taasna waa guul oo noo tahay. Dhuxushiina ina ummadda Soomaaliya ee bartan taasna waxay u baahan tahay waqti, laakiin mar walba waxay u baahan tahay maxaa lagu bedelaa. Taasu hadda dadkii geedaha, qofkii geed jaro oo sharcigii oo madaxweynaha u saxiixa dastuurkan uu ku jiro sharcigii oo baarlamaankan u saxiixay madaxweynaha u saxiixa, taasi ay ka mid tahay qofkii geedka jaro inuu uu yahay sharciga uu jabiyey oo ganaax ama uu yahay lix bilood xarig ilaa lix bilood, laakiin taas maxkamadda go-aan ka gaarto. Taasina alxamdulilah way bilaabatay, ummadiina way u nuglaadeen arrintaas inay dhibaato ku tahay, khatarta ku tahay, deegaankan khatar ay ku tahay. Marka taas waa waxyaalaha ugu badan ay ka shaqeynayaan, waxay tahay wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan dhibaatada ku tahay iyo culayska ku tahay.
Ugu dambeyntii, arrinta bacaha buuq fara badan ayaa ka taagnaa waayadan oo ganacsato leh, intaasoo tan ayaan soo qaadanay, ganacsi aan dibadda ka keeno dhaqaale fara badan uu nagala jiro ayaa hal mar la joojinayaa. Maxaad kula xaasheen ganacsatadii arrimahaasi ku lugta lahaa?
Arrintaas haddaa si oo clear oo caddahay oo hadday ka hadlo tiimka ganacsatadana ka waa la fadhiisanay, rugta ganacsiga basically la fadhiisanay, waa u sheegnay dhibaatada ku tahay deegaanka. Dee qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaali, dhibaatada maata xoolaheena inay xoolo Soomaaliya ku nooshahay, xoolahaas la cuno, la dhoofiyo, inay tahay dalka Soomaaliya maata ee laga soo saaro calooshiisii intaas bac oo qashin ah, cudur daro dhibaato ku keento. Anaka ganacsi ahaan markaa ka hadalno, ganacsigii waa ku wargelinay, shan biloodaa siinay, kadib saddex bilood baa siinay. Taasna waxaa isleeyahay waxay tahay intaas ka badan waa dadkii Soomaalida ku baaba'ay arrintaas, wax loo dulqaadan karna ma ahan. Cudurada ee sameyso, dhibaatada ku keenta deegaanka, ummadda Soomaalida ku keento, waajibaadka naga saarama waa taas inaan hawshaas la joojiyo. Lix sideed biloodna ba waqti siinay inay arrimahaas wax ka qabtaan. Uma malaynaya aniga damaj weyn oo kasoo gaaro, laakiin mar walba waa inaan la fiiriyo dhibaatada deegaankii ummadda Soomaaliyeed oo la fiiriyo dhibaatada kasoo gaarayso. Taasaan ugu muhiimsanay.
Wasiirka deegaanka iyo cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya Khadiija Al Makhzuumi oo u warramaysay wariyaha V O eda Sahra Cabdi Axmed, halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga V O A. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay u adeegsaday khudbadiisii u dambeysay ee madaxtinimo ee uu ka horjeediyey Golaha Guud ee Qaramada Midoobay inuu ku booriyo hoggaamiyaasha caalamka inay midoobaan una midoobaan caqabadaha dunida soo food saaray oo ay ka mid yihiin colaadaha Ukraine, Gaza iyo Sudan. Wariyaha VOA-da Aqalka Cad Anita Paul ayaa warbixintan soo ka soo dirtay New York. Saare Cidla Nur ayaa inoo faahfaahinaysa.
Madaxweynaha Mareykanku wuxuu inta badan khudbadiisii uu shalayta ka horjeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay kaga hadlay in laga wada shaqeeyo sidii loo dhammayn lahaa colaadda ka taagan Gaza, Ukraine iyo Sudan. Waxaa kaloo uu ka warbixiyey dadaalada ay xukuumaddiisu waddo ee ku aadan caafimaadka iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Waxaanu madaxda caalamku oo dhan ku adkeeyey in muhiimadda la saaro daryeelka dadka.
My fellow leaders, let us never forget. Some things are more important than staying in power.
Wuxuu yiri hoggaamiyeyaasha dhigayga ahow yaynaan marnaba ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xataa ka muhiimsan inaynu xukunka sii joognaa waa dadkeenna. Arrinta ku saabsan in xal nabadeed laga gaaro colaadda ka taagan bariga dhexe ayaa u muuqata mid ay ku kala qaybsanaayeen hoggaamiyeyaasha caalamka ee golahaasi ka soo qayb galay. Joe Biden oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu sheegay, wuxuu yidhi xataa markay xaaladuhu kululaadaan, wada xaajoodyada diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal. Xaqiiqdii waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka deggan labada waddanba ay guryahooda xuduudka ku yaalla ay si nabada ugu sii nagaan karaan. Waana waxaanu sida hagar la'aanta ah uga shaqaynayno sidii aynu u gaadhi lahayn. Dagaalada ka socda Qasa iyo Ukrain labaduba waxay u muuqdaan kuwa aan dhammaanaynin muddada uu xilka sii haynayo madaxweyne Joe Biden. John Frontier oo ka tirsan macadka loo yaqaano American Enterprise Institute ayaa falanqeeyey khudbadda madaxweynaha.
I think the president is trying to toe the line that he's always towed, support for Israel but really indicating
wuxuu yidhi waxay ila tahay in madaxweynuhu uu isku dayayey inuu xoojiyo xaqiiqnimada taageerada uu u hayo Israa'iil, sidoo kalena xaqiiqdii wuxuu muujinayay inuu u naxayo dadka reer Qasa oo uu fahmayo duruuftooda iyo in xoogaa rajo uu ka muujinayo in xal laga gaaro dagaalka. Laakiin runtu waxay tahay muu awoodin inuu xaaladdaasi si toosa u xakameeyo. Taageerada xooggan ee Washington oo ay u hayso Israa'iil ayuu Biden qaramada midoobay horteeda ka xaqiijiyey xilli ay hogaamiyeyaal badani dhaleecaynayaan ficilada Israa'iil ee ah weerarada Qasa iyo Lubnaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna cambaareeyey falkii Xamaas ee weerarkii ay ku qaadeen Israa'iil iyo duulaanka ciidamada Israa'iil ee Qasa.
Nothing can justify the abhorrent acts of terror committed by Hamas on October 7th.
Wuxuu yidhi, ma jiro wax cudurdaar u noqon kara falkii argagaxa lahaa ee Xamaas ay ku kacday 7-dii bishii Oktoobar iyo aftuubkii aanu marar badan cambaareynay. Mana jirto wax sabab u noqon kara ciqaab wadareedka wadajirka ah ee lagula kacay dadka reer Falastiin. Kulanka sanadlaha ah ee hogaamiyeyaasha caalamku isugu yimaadaan xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa fursad u ah dowladaha adduunka si ay uga hadlaan caqabadaha guud ee jira iyo xaaladaha taagan. Balse su'aasha ugu weyn ee hadda taagani waxay tahay dagaalka ka socda Qasa, Ukraine iyo Suudaan maxay ka qaban karaan?
Aad ayuu mahadsan tahay Saara Cidla Nuur oo warbixintaasi nala socotiin. Shirkad kala socotiin waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dalka Qatar ayaa noqday dalkii ugu horreeyay carbeed iyo kii labaad ee muslim ah ee dadkiisa loo ogolaado in Mareykanka ay galaan fiisa la'aan. Warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee FB waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Dowladda Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay in muwaadiniinta Qatar ay hadda kadib Mareykanka soo geli karaan fiisa la'aan, taasi oo dalkan ku yaala Khaliijka ka dhigaysa dalkii ugu horreeyay ee carbeed ee sidaas loo ogolaado. Waaxda arrimaha dibadda iyo waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa si wada jira ugu dhawaaqay in Qatar ay ka soo baxday shuruudo adag si ay ugu biirto barnaamijka ka dhaafista dalku galka. Shuruudahaas ayaa waxaa ka mid ah tirada muwaadiniinta Qatar ee loo diido fiisaha Mareykanka oo yar, heerka dadka Qatar ee Mareykanka ku sii nagaada kadib marka uu dalku galku ka dhaco oo aada u hooseeya, iyo in Qatar ay si wanaagsan ula dhaqanto muwaadiniinta Mareykanka ee dalkaas booqanaya oo hadda loo ogol yahay in ay sii joogaan 30 maalmood fiisa la'aan. Boqortooyadan hodanka ku ah tamarta ayaa noqonaya dalkii 42-aad ee ku biira barnaamijka ka dhaafista fiisaha, sida ay sheegtay waaxda amniga gudaha. Heshiiska waxa uu sii xoojin doonaa iskaashiga istaraatiijiyadeed ee naga dhexeeya, waxa uuna kor u qaadi doonaa isu socodka dadka iyo ganacsiga ee ka dhexeeya labadeena dal. Waxaa sidaas bayaan uu soo saaray ku yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. Qatar oo muwaadiniinta u dhashay dalka ay yihiin tiro aad u yar marka loo eego dadka degan waddanka, ayaa muddo kula loola miisay dalalka kale ee hodanka ah ee Khaliijka Carbeed, saameyn ballaaran oo ay ku yeeshaan caalamka. Qatar oo hooy u ah saldhig weyn oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa hogaaminaysa dadaallo aan ilaa iyo hadda miran dhalin oo heshiis xabad joojin looga gaarayo dagaalka Qasa. Waxay sidoo kale hore gacan uga geysatay in Mareykanka uu soo daad gurayo kumanaan qof oo reer Afghanistan ah oo xulafala ah xilli ay Taalibaan dalka dib u qabsanaysay. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay u furan yihiin in dalalka kale ee Khaliijka Carbeed ay ku biiraan barnaamijka ka dhaafista fiisaha. Dalalka aan muwaadiniintooda u baahneen fiisa si ay usoo galaan Mareykanka ayaa badankood ah dalalka hodanka ah ee Yurub iyo Bariga Eeshiya. Dalka keliya ee muslimka ah ee ka hor Qatar qaybta ka ah barnaamijkan waa dalka Brunei. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii tagay barnaamijkan ku dartay Israa'iil kadib sanado ay isku khilaafsanaayeen. Si ay ugu biirto barnaamijka, Israa'iil ayaa waxa ay ballan qaaday inaysan takoori doonin muwaadiniinta Mareykanka ee asal ahaan Falastiini ama Carab ah ee dalkaas booqanaya. Barnaamijkan ka dhaafista fiisaha ayaa muwaadiniinta dalalkoodu ay qaybta ka yihiin waxa ay maraan hubin hab online ah ayagoo aan u baahan inay fiisa codsadaan si ay u soo galaan Mareykanka. Qaar ka mid ah dadka ayaa si kastaba loo sheegaa inay codsadaan dalku gal, gaar ahaan haddii ay horey u muuqdeen dalal ee cadaawad kala dhexeyso Mareykanka sida Iran oo kale. Inkasta oo dadka Qatar ku nool ay ka badan yihiin 3 milyan oo qof, keliya in yar oo ka mid ah kuwaas oo ah ilaa 320,000 ayaa ah muwaadiniin Qatari ah, kuwaas oo ka faa'iideysan kara barnaamijkan haddii ay haystaan baasaboor. dadka ugu badan ee ku nool Qatar ayaa ah shaqaale ajaanib ah iyo dad kale oo ajaanib ah oo aan haysan baasaboorka Qatar.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekha oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa Muqdisho kasoo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu ku saabsan yahay doorka siyaasadda haweenka Soomaaliyeed. Markii ay Soomaaliya ka baxday ku meel gaarnimada 2012-kii ayaa waxaa haweenka loogu ballanqaaday in 30% qoondo ah laga siinayo dhammaan hay-adaha dowladda, balse arrintaasi weli waxa ay taagan tahay is-afgaradkii lagu heshiiyey. Marka la eego dumarka ku soo baxay baarlamaanka saddexdii ugu dambeeyay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay, baarlamaanka federaalka ee iminka jira ayaa waxa ay haweenka ka yihiin 20%, halka baarlamaankii ka horeeyay ay ka ahaayeen 24%, taasi oo tusaale u ah farqiga u dhexeeya matalaadda dumarka ee baarlamaanka. Xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, horeyna uga mid ahayd baarlamaankii 10-aad ee dalka, ayaan weydiiyey tirada xildhibaanada ku jira labada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda, iyo weliba saamiga haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Su'aasha koowaad, golaha shacabka baarlamaanka waxa ku jirta? Waxaanu ku soo galnay markaan soo galaynay 14 xubnood, waxa geerito xildhibaan Khadija Maxamed Deeriye, xubin kalena waxaa lagu bedelay nin oo nin baa qaatay. Halka maanta waxaanu ku joognaa 2 gabdhood baa naga baxay 12, halka aqalka sare uu ka yahay 14. Halkaan aanu ku nahay 66 xubnood oo gabdhaha, halkii aanu ku ahayn baarlamaankii 18-ka maanta 66-daas aan nahay. Marka taas waa taas, waana su'aashi koowaad.
Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dumarku ay helaan 30% qoondada lagu heshiiyey? Su'aashaasi waxaa mar kale ka jawaabaysa xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar.
Maama Saynab, waxaad weydiisay inaan haysano, ma haysataan qoontadii 30%? Jawaabtu waa maya. Caqabadaha naga hortaagan waxaa ka mid a kuraastii gabdhaha ee ay ku fadhiyeen gabdhuhu. Horena waanu soo sheegnay, haddana kuraastii gabdhuhu ay ku fadhiyeen waxaa ku fadhiya maanta waa rag. Golaha shacabka waxaanu ahayn 67 xubnood. 67 xubnood waxaa soo galay 14 ayaan ku soo galay golaha shacabka. Waa dareemi kartaa inta naga maqan, intaas naga maqan waxaa ku fadhiya kuraastaas oo kuraastii gabdhaha qaatay ee rag baa qaatay. Caqabadahan hor joogana waa taqaanaan, waa tii aan horeba u sheegi jirnay. Ha ahaato arrin qabiil, ha ahaato arrimaha maamul goboleedada soo xulaya ee sameynaya waxyaabo badan oo isdabajiidada oo siyaasadeed, doorashadii aan soo galay iyo howlaha ay ahayd iyo say ahaydna waa looga. Laakiin waxaa jiraa Soomaalidu waxba waxbaa ka daran. Annagu baarlamaankii 9-aad waxaanu ahayn 4, waan ka soo badannay oo 30% baa la nasiiyey, waxaanu gaadhnay 67, kasii hoosaarnay oo 14 baa noqonay. Kadambena waa la sugi doonaa. Marka caqabadaha jiraay dhibaatooyinka gabdhaha lagu hayo, gabdhihii oo aan maxaadanay u bisleen qaar siyaasadda oo maxaadanay laguba reebayo meel hoosoo dhaqaalihii lagu reebaayo oo maxaadanay tagoorka ka jira dadka aragtayne ma haween baa tahay kursigeegii baa la leeyahay, kursiga gabadhi ay ku fadhiisna waxa leeyahay kursigeegii naasu yeeshay. Marka dhibaatooyin badan baa gabdhaha Soomaaliyeed dhinaca siyaasadda ka haysta. Laakiin haddaba waxa weeyaan gabdhuhu arrinta hore inay ka baraarugeen ay gabdhanimo isugu hiinin doonaan ayaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo.
Marka laga soo tago dowladda dhexe in ay dumarku ku jiraan, ayaa doorashooyinkii horey uga dhacay xarumaha maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Jubbaland iyo Hirshabeelle waxaa kasoo dhex muuqday haweenka oo aan door muuqda xilliyadii hore ku lahayn ka mid noqoshada siyaasadda. Xildhibaan Foos Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah golaha wakiilada Jubbaland ayaa v o a ugu warantay kaalinta siyaasadda ay kaga jiraan haweenka Jubbaland iyo haddii ay heleen kootadii loo qoondeeyay dumarka.
Waad mahadsan tahay. Haddii aan usii dhaadhaco su'aasha ay weydiisay, door aada muhiimsan ayay ku leeyihiin haweenka dhanka siyaasada dowlad goboleedka Jubaland. Kaalin muuqata ayay kaga jiraan marka loo eego siyaasada haweenka. Tusaale markaan usoo qaadano baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland, kaalin muuqata ayay ku dhex leeyihiin haweenka baarlamaanka ku jira. Sidoo kale xukuumadda iyaguna waa ay ka dhex muuqdaan haweenka. Waa la dhihi karaa dabcan saami qaybsigood waa u dhammaystiran yahay maadaama ay yihiin haldoorka siyaasadda. Haddii lasoo hadal qaadana siyaasadda haweenka Jubaland waa hormuud. Saami qaybsiga dowlad goboleedka Jubaland ama kootada haweenka maadaama ay tahay 15% haweenka reer Jubaland gaar ahaan kuwa siyaasadda ku jiro, tirahaa markii loo fiiriyo waa la dhihi karaa waa u dhammaystiran tahay kootada maadaama haweenka ay ka dhex muuqdaan siyaasaddii kootadeena la buuxiyey. Marka waxaan dhihi karaa saami qaybsigooda dumarka siyaasadda ku jira reer Jubaland u dhammaystiran tahay.
Sidoo kale haween badan ayaa ku jira hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Galmudug iyaga oo dhanka kalena soo galay golayaasha deegaanka maamul goboleedkaasi. Xildhibaan Firdowse Yuusuf Ciid oo ka mid ah golaha wakiilada Galmudug ayaa ka hadashay matalaada haweenka siyaasadda dhanka Galmudug.
Waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaya wareysigaaga waa dhow hay-adda kaaga mahadcelinaya. Galmudug haddii ay noqoto gabdhaha doorka siyaasadda buusug duug iyo miisaan leh ayay uga muuqdaan. Haddaan dhaho xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo kaleeto waxaan oran karaa 30% ma aanaan buuxin. Baarlamaanka Galmudug waa 89 xubnood waxaana ku leenahay 8. Anoo dareemi karaa inaanaan doorkii 30% aanaan buuxin. Ayaan waxaan moodaa maamul goboleedyada qaarkood inaan dhaadno. Sidoo kaleeto markii aanu baarlamaanka nimid golaha deegaanada oo naga dambeeyey oo dowladgoboleedku dhammaan degmooyinkiisa laga hirgeliyey door xoog leh ayay gabdhaha baarlamaanku ka qaateen. Baarlamaanka Galmudug wuxuu leeyahay kooxka baarlamaanka dowladgoboleedka Galmudug oo ah guddi ama urur u dooda qayb u dooda gabdhaha siyaasadda. Isla markaasna waxaanu juhdi gelinaa sida ay gabdhaha siyaasadda ugu soo biiri lahaayeen oo golaha deegaanka ama fulinta oo kaleeto dadaal badan baanu sameynay. Hadda degmada waaqiqsamay gabar walba deegaanada ay matasho xilliyada ay ka jiraan doorashada golaha deegaanka kaleeto inay dadaal ay suhdi geliyaan si ay gabdhuhu ugu soo biiraan. Hadda degmada caabada oo kaleeto oo anigu aan deegaan doorashadeeda ah golaha deegaanku waa 25 xubnood waaye, 5 baa gabdho ah, 5 iskama aysan imaan. Labadanaba gabdhood xildhibaan Farxiye iyo anigu ah xildhibaan Fudusii Siciid waqtiga jumdi waxaanu gelinay odayaashii soo xulaayay golaha deegaanka iyo dhammaan qabiilooyinkii ku shaqada lahaa in ay sida saxda ay gabdhaha qoondadoodii loo helo. Waan jeclayn inaan ka badino oo gabdho badana mushrixina way jireen laakiin dadaal fara badan waxaan ka keenay 5 gabdho dhan si guulaysan inaan noqono. Marka dhammaan waxaan moodaa in ilbaxnimada iyo dadaal kusoo kordhiyo oo waxtarka gabdhaha hadda la fahmay oo qabiilooyinku waa hore siday isdaarada ugu dhigan jireen ama u dhibaateen jireen gabdhaha ama gabadhaasi ay gabadhnimo matasho u oran jireen, hadda in waxtarka gabdhaha la fahmay oo ay maxaan ku dhahay kor usoo kacayso. Hadda kaba soo qaado kaleeto eedan xilli doorashadu la gaarin aanu ku jirno xilligii maxaan ku dhahay laakiin doorasho loo diyaar garoobi lahaa oo dadku ay rajaynayaan dhowaan doorasho lahaay. Laakiin xogku waxaad arkaysaa gabdho badan oo musharaxiina qabiil kasta waxaad arkaysaa awalka hore waxaa la arki jiray naadir inay yihiin gabdhaha musharaxiinta ah. Haddase waxaad arkaysaa qabiil kasta ama kursi kasta oo maxaan ku dhahay jo qabiil leeyahay in ragga u tartamaya hadda oo raadinaya iyo gabdhaha raadinaya ay badan yihiin gabdhaha raadinaya.
Haddaba muxuu yahay farqiga u dhexeeya maamulka hadda jira iyo kuwii ka horreeyey marka laga hadlayo haweenka soo galay baarlamaanka Galmudug? Waa tan mar kale xildhibaan Firdowse Yuusuf Ciid oo ka mid ah golaha wakiilada Galmudug oo arrintaasi sharaxaysa.
Run ahaantii annaga xukuumadihii naga horreeyey gabdhuhu dhibaato badan bay kala kulmi jireen. Aniga oo kaleeto hadda waxaan ahaa seeranka u dambeeya soo galay, dadkii caqabadaha kala kulmay baan ahaa gabarnimada inaan gabar aan xildhibaan helo. Baarlamaanka maalinkii la doortay oo lasoo gudbiyey aniga iyo xubno kale sabadib baan uga dhacno maalin baan ka dambeynay, waxay ahayd ku dhaganaan waxaan ku dhahay dadka qabiilka Faasi ee annagu ku dhagan yahay oo gobolnimadaas jiidayo laakiin soo xarta gabdhaha ee waxa moodaa inay heer galmudug aad u faasayeen ninka kula tartamaya ama shaqsiga kula tartamaya oo ku guriyay laakiin heer galmudug marka xilliga doorashada la soo gaamay xilliga kale waxay aad u buunbuuniyeen ama sheegaan ama aan waabriyay sacab lagu midow doorka gabdhaha ay yihiin sababta socon bay leeyihiin qabiilku marka hore ama marka ay ku sheegsheegin gabadhaas waa qof fiican waa qof waxtar la gabdhaha waxtar la waa lagu oran laakiinse hadhow marka xilliga doorashada la gaaro caqabad bay nagu noqotaa oo ninka waa adiga kursiga rabaa suu calaamad kuugu samayn lahaa buu maxaa ku dhahayso oo cilad kaaga dhigi lahaa inaad gabartahay oo reero kale caruro u dhashay inta badan ku kaamay garaystaan nasiib wanaag xukuumaddan dambeeto madaxdeeda iyo sida hadda madaxweyneho kale iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiiradu waxay dhiirigelin u sameeyaan gabdhaha markuu madaxweynuhu shirarka u baxayo markuu waxyaabaha qabanayo inay gabdhuhu waxtarkooda iyo dunnimadooda aadaa loo soo muujiyaa halkaas waxaa moodaysaa marka qabiilku markuu arko gabadhii waxa qabanayso oo waxay uga baahnaayeen dowladda u keenayso oo maxaa ku dhahayso doorkeedu muuqdo in qabiil kasta oo markaas wiil u joogay uu dhaho alla ilahay gabadhaa ka fiican marka waxaan dareemaynaa inay kor usoo kacday muuqashada gabdhuhu haddaanaan garab ka helayn madaxda iyada iyo dadka iyagana ma ida suura gasheen waana dareemi doontaa waana arki doontaa markii doorasho la gaaro haddaanan dareemaynaa qabiil kasta waxaa ka ordaysa kursigii 10 qof u ordaysa kale waxaa laga yaabaa 8 ama 7 inay gabdha tahay baa laga yaabaa qabiilkuna uu buunbuunayo leeyahay waa la ogaadayo maanta gabdhihii wilishii fadhiiba waxtar badan marka waxaan leeyahay inaan gabdhuhu dhiirsadaan waa door qeyb ka mid ah madaxdu inay fursadana siisay mararka qaarkood.
Hirshabeel ayaa ka mid ah meelaha ay kaalinta ku leeyihiin siyaasadda inkastoo ay aad u yar yihiin haweenka xilalka sarahaaya ee maamulkaasi ku jira. Xaawe Axmed Maxamed oo xubin ka ah maamulka Hirshabeelle ayaan weydiinay doorka siyaasadda ay ku leeyihiin haweenka Hirshabeelle.
Haddii aan ka hadlo doorka haweenka Hirshabeelle, doorkooda waa in gabar walba oo ka mid a maamulka Hirshabeelle ay ka soo muuqataa bulshadana ugu shaqaysaa xilalka loo dhiibay. Inkastoo ayba aada u yaryihiin gabdhaha ama haweenka xilalka sare ka hayo ee maamulka ka tirsan, waa inay firfircooni badan muujiyaan oo ay dadkooda si daacada ugu shaqeeyaan. Midda labaad, haddii aan u gudbo, waxaan isleeyahay ma jiro farqi saas u weyn oo u dhexeeyo, laakiin hadda waxaad moodaa in xoogaa yar ay gabdhaha dhanka siyaasadda ku soo badanayaan, waana meelaha ay aad ugu yaryihiin. Waxaana la rabaa in ay weli sare isku soo qaadaan oo siyaasadda si fiican u soo galaan. Madaxdana waa inay gabdhaha xilalka qabanayo oo soo doonaya xilalka u fududeeyaan oo ay gabar walba xilka ay u qalanto loo magacaabo. Gabdhahana waxaan leeyahay soo dhiirada oo ku adeega oo raadsada xilalka oo qof walba aqoontuu leeyahay in ha ku raadsado xilka uu qaban kara markaas.
Si kastaba ha ahaatee, dumarka siyaasiyiinta ah iyo ururada u ololeeya xuquuqda dumarka ayaa sanooyinkii ugu dambeeyey waday olole ay ugu jiraan sidii dumarka Soomaalida ay u heli lahaayeen 30% kuraasta lasoo doorto. Waxaa xusid mudan in ay jiraan haween Soomaaliya ka gaaray jagooyinka ugu sarreeya sida xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya, waana jagadii siyaasadeed ee ugu sarreysay oo haween loo doorto dowladihii dalka soo maray. Waxaa jira dhinaca kale kuraas ay dumar banneeyeen iyo kuwa ay ka geeriyoodeen intaba, sida wasaaradda haweenka oo ay ka geeriyootay allaha u naxariistee xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye, haddana loo bedelay wasaaradda qoyska ragna loo magacaabay. Tallaabadaasi oo ururada haweenka iyo kuwa ku jira baarlamaanka ay ku tilmaameen mid dhaawac ku ah qoondada haweenka oo markii horeba ka hooseysay 30%. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Madasha Haweenka. Inta barnaamijkan mid ka xiga ku kulmi doona dhegeystayaal, nabadgelyo.
adayo maasantahay sayid abuukar oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. إسرائيل ayaa sheegtay inay mark kale duqeyn cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayso kooxda Hizbullah ka geysatay Lubnaan iyadoo tirada dadka dhintay duqeymaha tan iyo isniintii ay kor u dhaaftay 580 ayna ku dhaawacmeen ku dhawaad 1840 qof. Warbixin ay VOA qortay waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduri.
إسرائيل ayaa waxay sheegtay inay duqeysay 1500 goobood iyadoo saraakiisha caafimaadka Lubnaan ay sheegeen in duqeyntaasi lagu dilay 100 caruur ah iyo ugu yaraan 94 haweena. Israa'il waxay sheegtay in mid ka mid ah duqeyntaasi ay ka geysatay magaalada Beirut ee dowladda Koonfureed aynu ku dishay Ibrahim Muhammad Qubaysi oo Israa'il ay ku tilmaamtay in uu ahaa taliye sare oo militariga Hamas ah. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay inay aad uga carootay ugana xun tahay weeraro kale oo Israa'il ay fuliso oo lagu dilay laba ka mid ahaa shaqaalaheeda. Lubnaaniyiin tiradoodu ay gaarayso kumanaan ayaa iskood iyo codsiga Israa'iilba kaga qaxay koonfurta Lubnaan si ay uga badbaadaan weerarada Israa'il iyaga oo xiray wadooyinka waqooyi ee Beirut, balse Israa'il ayaa sidoo kaleeto waxay bartilmaameysatay goobo ku yaalla caasimadda iyadoo weerar ku qaaday dhismo ka koobnaa 6 dabaq oo ay ku dhinteen 6 qof 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay furitaanka shirka sanadlaha ah ee qaramada midoobay oo yiri waa inaan dhammaanteen qayladhaan ka muujinaa colaadda sii huraysa Lubnaanna ay qalka u saaran tahay, iyadoo buu yiri dadka Lubnaan, dadka Israa'iil iyo dadka dunidaba aanay awoodin Lubnaan inay noqoto Gaza oo kale, halkaasoo Israa'iil ay mantidinta Xamaas iyo Israa'iilba ay ku dagaalamayeen ku dhowaad sanad, laakiin iyadoo Israa'iil ay diiradda saartay Xisbullah weeraradii ay ku qaadaysay Xamaas ee Gaza ayaa si weyn u yaraaday. Xisbullah iyo Xamaas ayaa labaduba ah kooxo Iiraan ay maalgeliso oo Mareykanka iyo dalal kaleeto ay u aqoonsan yihiin ururo argagixiso ah, kooxahaasi oo wacad ku maray inay burburinayaan Israa'iil.
Guterres ayaa ku tilmaamay Gaza riyo aan joogsi lahayn oo khatarteeda leh inay ku fido gobolka oo dhan.
Beesha caalamka waa inay abaabulaan xabad joojin degdeg ah ee Gaza si degdeg ah oo shuruud la'aan ahna loo sii daayo dhammaan la haystayaasha, iyo in la bilaabo geeddi socod aan laga noqon karin oo ku wajahan xal laba dowladood ah, abuurista Falastiin madax bannaan oo ay weeliso Israa'iil oo dirislaha,
ayuu yiri Guterres.
Mareykanka iyo qaar ka mid ah dalalka carabta ayaa taageeray natiijada ceenkaas ah ee ka soo baxda Bariga Dhexe, laakiin ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa garabka midig ayaa ka soo horjeestay iyadoo wadahadallada xabad joojintana ay hakadeen muddo bilaa. Militariga Israa'iil ayaa isniintii waxa uu uga digay dadka degan dooxada Beeqa ee bariga Lubnaan inay ka fogaadaan baqaarada hubka ee Xisbullah. Dagaalkaasi ka soo xoogeystay dhinaca xadka Israa'iil iyo Lubnaan toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa wuxuu sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhacyo gobolka ah oo sii ballaarta maadaama aysan jirin xabad joojin. Dagaalka ka soo xoogeystay xadka Israa'iil iyo Lubnaan toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhacyada gobolka in ay sii ballaartaan maadaama aysan jirin xabad joojin hor leh oo lagu joojinayo dagaalka Gaza.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Warbixin dhowaan ka soo baxday Bangiga Adduunka oo qiimeyn ku sameysay heerka faqriga ee Soomaaliya ayaa muujisay in dalku uu horumar ka sameeyay dhinaca dhaqaalaha sanadihii ugu dambeeyey, hase yeeshee uu weli dalku dalka ka jirto dhibaatada faqriga. Heerka saboolnimada ayaa waxa warbixintu sheegtay inay aad uga badan tahay dadka reer ay ugu badan tahay dadka reer guuraaga ah. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diratay Intisaar Saalax Xuseen.
Warbixintan uu soo saaray Bangiga Adduunka ee ku saabsan xadiga faqriga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 5 sano ee lasoo dhaafay uu ka hooseeyo 104%. Waxaa 78% lagu sheegay dadka ay saameysay abaarta inay yihiin dadka soo barakacay miyiga, halka guud ahaan dadka abaarta iyo fatahaadaha ay saameeyeen ay yihiin 72%. warbixinta waxaa lagu xusay in dadka saboolka ahi ay u badan yihiin magaalooyinka maadaama dadka inta badan ay kasoo barakaceen miyiga oo ay usoo barakaceen xerooyinka barakacayaasha ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Warbixintan uu soo saaray Bangiga Adduunka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay horumaro la taaban karo oo dhinaca dhaqaalaha ah sanadihii u dambeeyey, balse guulahaasi aysan weli ka bedelin in la dhimo faqriga. Dhaqaalihan sare Afijoke Kotikula oo ka tirsan Bangiga Adduunka oo la hadlay idaacadda V O A ayaa faahfaahin ka bixiyey warbixintan ay soo saareen Bangiga Adduunka.
With the data that has been collected by the National Bureau of Statistics in 2022, right now the poverty rate in Somalia is at 54%.
Marka loo tixraaco xogta uu soo ururiyay xafiiska tirakoobka qaranka sanadka 2022, hadda heerka faqriga ee Soomaaliya waxa uu marayaa 4.5%, taas oo la micno ah in in ka badan kala bar dadka loo arko in ay ku nool yihiin heerka saboolnimada. Laakiin marka aan eegno sahanka heer qaran, waxa kale oo aan ogaanaynaa in saboolnimadu ay ku kala duwan tahay qaybaha kale ee dalka. Magaalooyinka, xaddiga heerka saboolnimada waxa uu ka hooseeyaa baadiyaha. Tirada ugu badan ee dadka saboolka ah waa dadka reer guuraaga ah, waxaana faqrigu uu gaarayaa 78%.
And highest among nomadic population at 78%.
Dhaqaaliyan Afijoke ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in dadka saameynta ugu baahan ay soo gaartay ay yihiin dadka aan waxbarashada heerka wanaagsan ka gaarin iyo haweenka oo aan helin shaqooyinkii la rabay.
One thing that we find in the report is that the employment rate, labor force participation rate in Somalia is...
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ka helayno warbixinta ayaa ah in heerka shaqaalaysiinta ka qaybgalka xoogga shaqaalaha ee Soomaaliya uu yahay mid qallalan. Taasina waxay xiriir la leedahay xaaladda faqriga ee dalka ka jirta. Marka aan eegno kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka, waxaanu arkaynaa farq weyn oo u dhexeeya shaqaalaysiinta ragga iyo shaqaalaysiinta dumarka, iyada oo farqigaasi weyn uu sidoo kale qayb ka qaatay shaqayaraanta dalka.
Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
halka dul dhigaysa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinayay cabdilcasiis barrow.
sanadihii ugu dambeeyey, dad fara badan oo ganacsato soomaali ah ayaa maalgelin waxay ku samaynayeen waddamada jaarka la ah dalka Soomaaliya. inkastoo ganacsiyadooda iyo weliba maalgelinta ay sameeyeen ay shaqo abuur u noqotay dad fara badan oo afrikaana oo ay soomaalidana qayb ka tahay, haddana dhinaca kale waxaa jira dood ay soo jeedinayaan qaar ka mid ah aqoonyahanka soomaalida oo ku saabsan in maalgelintaasi maanta looga baahan yahay gudaha dalka, ganacsatada soomaaliyeedna ay fiicnaan lahayd inay muhiimad siiyaan arrintaas. haddaba dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa gudahaanba arrimahaasi iyo maalgelinta soomaalidu ay ku samaysanayaan waddamada jaarka la ah dalka Soomaaliya, gaar ahaan dalkan Kenya. dooda gaaban waxaa igala qayb galaya xukaashe Sheekh Maxamed oo degan magaalada Nairobi iyo Yaxya Sigane oo degan magaalada Muqdisho. xukaasha ayaa ku hormaraya.
wallaahi cabdicaziiz maya, anigu waxaan qubaa amaba aan ku raacsanahay maalgelinta dalka Soomaaliyeed ee ku samaynaya waddamada dariska sida Kenya iyo Uganda iyo meel kaloo tiro badanba, weli ha ugu badnaata Kenya inay xaq ay u leeyihiin ayna ta wax sax ah, maadaama hantidan markii Ilaahay uu ku siiyey meel badan laga fiiriya jirta. tusaaladan usoo qaadano hadda waddanka Kenya oo kale, Soomaalidu waxay ku leedahay hanti aad u tiro badan bay ku leedahay, gaar ahaan xaafada Islii. hantidaas farad badan ay gashadeen, amniga ku haystaan, faa'iido tiro badan bay ku haystaan, waxyaaba badan bay ku haystaan. haddii hantidaas intay qaadaan ay gelin lahaayeen Soomaaliya, dibnu oga imaan lahaa dambi oo ah in hantida iyada ah baamid bay noqon lahayd, in nimankii yar mise shabaab aan tahnaba inay mataana cashuur inta kaga qaadaan, cashuurtaas lagu soo gado qud iyo wax lamid iyo qaraxyo dadka lagu laayo, oo adiga mataana dambi aad qayb ka noqonayso, amaba inay noqoto haddii cashuurta aad diido in adiga naftaada khatar ay gasho, mataana gurigaada ay burburiyaan iyo waxyaala kale lamid. marka dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin baan leeyahay, ama way fiican tahay, way wanaagsan tahay in waddamada dariska ay maal gashadaan inta waddankeenna laga helayo xasilooni iyo nabadgelyo iyo in meel lagu sii hirin karo inta ay ka noqonayso.
Yaxya Sigane, waad maqlaysaa dooda Xukaashe Maxamed oo qayb ka ah barnaamijka,
maxay kula tahay maalgelinta dibadda ee soomaalida? Doodaas miyaad la qabtaa adiga?
Cadaasiisu waa maadsan tahay walaalkeena waa salaama barnaamijka dooda gaaban oo ku dhowahay. Cadaasiisu waxaad og tahay walaalkii qodobku ku dhawaajiyay wax fiican waaye, laakiin soomaaliya waxay tiraa hadiisa daryeeraatu kara ku dara. Waad og tahay soomaaliya dhaqaala dari ayaa waayihii dambe ama sanadihii dambaba la tacaaleysay oo maaragta isbedelka nidaamka dib u habeynta amniga marka laga shaqeynayay wax badan ayaa iska bedelay oo dhaqaalaha markii dambaba uu soo kacay. Laakiin markii hore oo dowladda ay ku jirtay inay maaragta xakameyso faragelinta gudaha ah ee dhaqaalaha uu ku kala baaho, waad aragta waxaa ka dhacay sicir barar oo caasimadii dalka ayaa sicir barar weyn ka dhacay, dhaqaalihiina hoos ayuu u degay oo ganacsatadii dhaqaalihii ugu badnaa intay kala baxeen ee wadamada jaarka gashteen. Taa waxaan u sabeynaysana waxa waaye waa amni darada, laakiin hadda waxaan isleeyaha meel fiican ayay joogtaa ganacsatada dalkooda soo maalgashtaan ha ku iman qabaan dowladnimadooda si dalka dhaqaalihiisan uu sarreeyo, dhalinyarada iyo dadka shaqa la-aanta ahna oo 175 lagu tilmaamana si ay u helaan shaqo, maadaama waayahan dambe waxaad arkaysaa hal shaqo ay inta lasoo dejiyo inay codsanayaan 1000 qof oo dad ku dhan oo dhalinyaro ah jaamacada ka soo baxay. Taas waxay ku dareensiinaysaa in aan weli saboolka nahay fursadihii shaqa la-aanta iyo xirfadihii iyo sidoo kale maaragta wax soo saarkii dalka. Marka inaan wadamo kale aan maalgashano way fiican tahay, laakiin waa in marka hore annaga baahiyaheena aan inta daboolna kabacdaan wadamada kale aan santara ku yaalno si ganacsiga international lagu noqdo.
Waa tahay ukaashe sidaad maqleyso, isagana waxa uu leeyahay maalgelinta wadamada jaarka la geynaya haddii gudaha soomaaliya la keeni lahaa dhalinyaro fara badan ayaa shaqo heli lahaa oo shaqa la-aanta hoos u dhici lahayd. Arintaa maxaa uga jawaabaysaa?
Arintaas waxaan kaga jawaabay horta waa sax oo horta dhalinyaro badan way daboori lahayd ma shaqa la-aanta haysato, laakiin haddii su-aal aan dib u noqdo dhalinyarta may ka faa'iidaysan kartaaba shaqadaas? Ma ka faa'iidaystaan dhalinyarta soomaalintaba shaqooyinka caadiga la qabto iyo waxay noqotaba? Waayo soomaalidu inta badan dhalinyarta gudaha joogo inay soo baxaanba u fiicanba oo markii wadamada dariska ay imaadaan shaqo walba ayu nooc way qabtaan, laakiin markii gudaha la joogo ma qabtaan shaqooyinka. Hadday noqoto guurigis, hadday noqoto xamaalka, hadday noqoto mataqaanaye wax walbaba ma qabtaan. Ninkaas wuxuu doonayaa dhalinyar inuu xafiis intu fadhiisto uu sameeyo, maga wax shaqo abuur ah oo dhalinyarta ay u keenaysa ma laha. Marka waxaaba u fiicanba in dhaqaalaha dibadda la gelinayo dhalinyartan intay imaadaan wadamada kale ay shaqo u sameystaan oo ay ka faa'iidaysaan shaqada iyada ah inay waday ku noqdaan marka iga sameeyaan. Laakiin qofka hantida leh taajirka ah isaga hantidiisa wuxuu u rabaa meel amni ah oo ay ku baraareyso. Waxaa haboon in marka ugu horeyso dhaqaalaheenna wadamada iyada kaga faa'iideysano, markaasa aan leeyahay wadamada lafteeda annaga iskalaba. Hadda Kenya hadaan tusaale soo qaadano gobolka ugu weyn Soomaaliya iskale, marka haddii aan maal gashano oo Kenya maal gashan lafteeda isla meeshii lafteedii waxba soo bedelin, wadankana mataqaana step by step usoo koraya. Marka nimankaas intay meesha ka baxayaan anu waxaan qabaara dhaqaalaha iyo soomaalida dadka matan hala abuurkale wax soo saaraya inaysan hantidooda iskaga khasaarinin gudaha mataqaana dalka oo ay dibadda mataqaana iyo meel kale intay maal gashadaan, hadhow marka wadanka istiqraar la helay ay dib ugu celiyaan. Waayo fikir tusaale ku siinaya qofka soomaaliga ah markuu kasoo baxay Soomaaliya isagoo sabool ah oo ceer ah waxay siir buu imaanayaa matan wadamada, kadibna isagoo oo qani ah wax walba haysto matan dib ugu noqonaya. Kenya kasoo qaad tusaale iyo Ethiopia iyo meel kale mataqaba waayo waxay abuurayaan, laakiin markay gudaha joogaan ma abuuri karaan. Waxaa la isweydiiyey fursadaha Soomaaliya taala gudaheeda marka ma abuuri karaan. Marka hantida qofka hantila ah hantidiisa inuu iska gehi meeshaas anay kuna kulma talinayo waa markaan fiiriyey beelo badan wey.
Waa tahay arinta shaqa abuurka dhalinyaradan ku laabanaya siganaan siinaya sigane dhalinyaradu waxaa leeyahay shaqooyinka u baahan in markay Kenya ay joogaan ay qaban karaan oo kale, markaad Soomaaliya joogtaan dhalintu ma qabato. Doodaas maxaad uga jawaabaysaa?
Cadaasiisu waa maadsan tahay. Waxaan rabaa hal daqiiqa inaan ku laabto walaalkii hadalkiisa. Haddii dadka mutacalimka ah iyo dadka hantida haysta haddii dalka ay kasoo faaruqaan yaa la rabaa inay xasilooni sameeyaan, yaa la rabaa in ay maaragta isbedelka dalka ay ka qayb qaataan. Haddii dadkii mutacalimkaana ay kasoo cararaan wadamadan kala soo aadaan oo aqoontoodii uga faa'iideeyaan ama wadamada ajaanibta aadaan, dadkii dhaqaalaha haysana ee wadamo kale ee investment ay ku sameystaan, yaa la rabaa rabaa inay maaragtaa looga tegay dalkan oo maaragtay amnigiisii iyo noloshiisii horumarkiisii ka shaqeynayo oo isbedel ku sameynayo. Walaalkii waxaan moodaa halkaas inuu naftirkiisa uusan xoogaa si macno leh uusan usii fiirin. Waa run wuxuu sheegayay in markii soomaalida waxaawaay dadka xishooda iskalena weyn markii gudaha dalkala joogo in ay ayagu wax istaraan ama wax qabsadaan ama horumar sameeyaan, bal ay wadamada kale markay tagaan wixii gudaha uga xishoonayeen ayay ku qabtaan. Intaa marka uga soo laabto shaqa abuurka iyo maaragta in maaragta dhalinyaradu ay isbedeladaas ay ku dhacayaan, iyo ana waxaan isleeyahay waayihii dambe waa laga soo kabsaday. Walaalkay wuu ka maqan yahay dalka, taas ayaa isbedelka xaaladaha dalka iyo sida ay tahay waxaa laga yaabaa inuu dhig maqan uu ku yahay keliya. Laakiin annaga joogna ayaa u xaqiijinayna subax kastaan kalaxna waxaan hadba ka shaqeynaa xirfadda waxa aan u leenahay. Dalku waa amni intiisa badan, waaba la xoreeyey inaha kale ee harsana waxaan rajeynaa in xoroobaan maalinba qeyb ayaa maaragta dowladda ay ku guuleysanaysaa shacabkuna ay shaqooyin iyo farsamo iyo xirfada ay ugu dadaalayaan. Waa maasanti.
Ugu dambeyntii, si wada jira su-aashaan idin weydiinaya, si loo helo shaqo abuur wanaagsan iyo weliba dal qurux badan oo Soomaalidu leedahay, maxay idinla tahay in la sameeyo maanta ganacsato iyo dhalinyaro iyo aqoonyahanba xooggooda marka la isu geeyo? Xaggee wax laga abaaraa? Cukaashan ka hormaraya.
Kolley, marka ugu horeyso waa amniga horta in la xelo wey. Wax kasta amniga ayaa ka wakiila. Marka amniga haddii mataqaana dowladda iyo saaxiibadeed ay amniga mataqaana ay meel intay saaraan oo qofka wax usku hadleyn kara uu helo shaqo abuuri wax kasta mataqaana uu imaanaya. Laakiin amniga inta laga qabanin wax shaqo abuura iyo wax hadii mataqaana meel si geli kara magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ma dhici karto. Laakiin waa in loogu horeysa dowladda iyo saaxiibada caalamka inay xoogga saaraan mataqaana horumar iyo baaqi helayaan oo wax soo saar la helaya oo furfurnaan la helaya wax walba dhamma imaanaya. Intaa ka horeysa laakiin ilama aha meel lagu lugu kareeto.
Waxaan siinayaa Sigane. Sigane, xaggee xal laga baaday goobaha isleeda?
Waa maasan tahay qodobka walaalkay ka dhawaajiyay waa sax. Ani waxaan qabaa in horta amniga laga shaqeeyo oo dadkii shacabka ay dowladda ilaama amniga ay la shaqeeyaan si maaragta xal waara loogu gaaro arrimaha ammaanka. Intaa markaan kasoo gudbo xirfadaha in la barto, xirfadaha dhalinyarada in ay digitalka hadda maaragta oo lacagaha sida loo sareeyo, taas haddii dadku xirfadaha noocaaso digitalka oo cilmiga hadda ku dhisan iyo kuwa gacmaha hadda tadawurka iyo casriyeynta lagu sameeyo haddii maaragta ay ku dadaalaan, waxaan isleeyahay wax badan oo maanta xaaladaha dalka ka jira oo shaqala'aanta waxaan isleeyahay way iska bedeli doontaa. Sida hadda isaga soo bedesho waayihii dambe iyo tobankii sane hore lasoo dhaafay ama shan iyo tobankii sane hore lasoo dhaafay dalka sidaan u sane, maanta ayuu ka fiican yahay adne ahaan, maanta ayuu ka fiican yahay dhaqaal ahaan, maanta wuu ka fiican yahay xirfad ahaan iyo cilmi ahaan. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada haddii ku dadaasho cilmiga caadiga ee baranayaan oo qubigooda ku daraan wax maaragta skills ah si ay noloshooda maalinlaha ay ula soo baxaan.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dooda gaaban anigoo Cabdulcasiis Barrowa ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
Halkaad u dhigaysaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Echa dia dere gira kapkoriga kukatoo
heeskaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.